Ненапісаная энцыкліка Бенедыкта XVI. Пад такім загалоўкам з'явіўся артыкул на старонках французскага часопіса «Ле Фігаро». Гаворка не ідзе пра дакумент святога айца, прысвечаны веры, хоць яго частка ўжо была напісана, але пра рэальнасць, якая стала неад'емнай характарыстыкай яго пантыфікату – пакору. Аўтар артыкула Жан-Мары Гуэно звярнуў увагу на тое, што пантыфікат Бенедыкта XVI быў вельмі складаным і таму патрабаваў ад пантыфіка незвычайнай пакоры. На пачатку выбухнуў крызіс у адносінах з ісламам, выкліканы цытатай аб насіллі на рэлігійнай глебе з прамовы папы падчас лекцыі ў Рэгенсбургскім універсітэце. Затым ва ўсім свеце прагучалі пратэсты супраць слоў святога айца аб барацьбе са снідам, прамоўленых падчас яго першага падарожжа ў Афрыку і неправільна інтэрпрэтаваных. Акрамя таго, на час яго пантыфікату прыйшоўся пік абвінавачванняў у бок некаторых святароў у сексуальных злачынствах. Таксама добры жэст папы ў адносінах да чатырох біскупаў з брацтва святога Пія X выклікаў абвінавачванні ўсяго свету, справа ў тым, што адзін з іх прымяншаў маштабы халакосту, аб чым святому айцу не было вядома. Бенедыкт XVI сустрэўся з цяжкасцямі ў сувязі з прыняццем новага заканадаўства аб фінансавай празрыстасці ў Ватыкане, і нарэшце пантыфік перажыў здраду аднаго з блізкіх супрацоўнікаў, які перадаў для публікацыі яго асабістыя лісты. Папа не меў ніводнага спакойнага году, адзначаецца ў выданні. Паводле аўтара артыкула, духоўныя выпрабаванні Бенедыкта XVI можна параўнаць з цяжкімі фізічнымі пакутамі, якія цярпеў Ян Павел II. Таму толькі Богу вядома аб моцы і сіле яго пакоры, піша Ле Фігаро.